adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună astăzi și voi vorbi despre întoarcerea lui Iesra la Ierusalim. Până acum am citat din cartea lui Iesra, dar de aici înainte aș vrea să vorbesc despre personajul Iesra. După aproximativ 70 de ani de la întoarcerea primilor robi sub conducerea lui Zorobabel și a preotului Iosua pe tronul Medo-Persiei, vine Artaxerxe Longimanul. În timpul domniei lui au trăit și au lucrat Ezra și Neemia. Despre Neemia voi vorbi ceva mai târziu. În 457, înainte de Hristos, a fost dat cel de-al treilea și ultimul decret pentru restaurarea Ierusalimului de către Artaxerxe. În timpul domniei acestui împărat se întâmplă câteva lucruri foarte interesante pentru evrei. Aș aminti câteva dintre ele. O nouă întoarcere a evreilor, vorbim despre alți evrei evident, sub conducerea lui Ezra. Nu la fel de mulți, dar contează totuși că se întorc. Terminarea zidurilor Ierusalimului sub conducerea lui Neemia, reorganizarea slujbelor la templu și reforme religioase. Așadar, este o perioadă mai bună, dacă vreți, din ce în ce mai bună pentru evrei. Întorcându-mă la personajul istoric Ezra, Biblia ne spune că acesta era un cărturar. Avea o imagine foarte bună în fața împăratului. Capitolul 7 din cartea care îi poartă numele, versetul 6. Acest Ezra a venit din Babilon, era un cărturar iscusit în legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeului Israel și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Înțeleg de aici că era cu adevărat un om instruit în ceea ce privește legea lui Moise, probabil că era cult și în alte domenii, dar important este că avea o imagine foarte bună înaintea împăratului. Pentru că numai în felul acesta putem explica, evident, sunt și multe alte explicații de luat în calcul, dar eu înțeleg acest pasaj. Împăratul i-a dat tot ce cerea prin faptul că avea o relație bună cu împăratul sau că avea o imagine bună înaintea casei regale. Apoi, trebuie să știm că era născut din fiii lui Aaron și de aici înainte vreau încă o dată să subliniez porunca lui Artaxerxe. Pentru că până acum am vorbit despre două porunci uluitoare, surprinzătoare din punct de vedere omenesc, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere istoric. Împărați care vorbesc cu atât aplomb, cu atâta deschidere pentru evrei, pentru reconstrucția templului, pentru tot ce trebuia făcut pentru a-și căpăta identitatea. Sunt niște voci pe care, în istoria pe care noi am studiat-o recent, nu le-am regăsit decât rare ori. Și când vorbesc despre aceste voci rarisime, mă gândesc doar la împărații lui Iuda, așa împărații care au făcut cu adevărat ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Că în rest, nu cred că se ridicau la nivelul discursului acestor împărați păgâni. Așadar, care este porunca lui Artaxerxe? Capitolul 7, versetele de la 12 la 26. N-aș vrea să parcurg acest capitol, seamănă în multe aspecte cu poruncile pe care le-am enunțat anterior, dar vreau să scot în evidență câteva aspecte. Să se facă întocmai tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor. Versetul 23. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vie mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Așadar, supunere totală. Repet, un împărat păgân. Un alt aspect. Scutirea de dări, de biruri, de vamă pentru sujitorii templului. Versetul 24. Vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoți, din leviți, din cântăreți, din ușieri, din slujitorii templului și slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Așadar, îi protejează. Versetul 26. Foarte interesant. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău, Dumnezeul lui Estra, despre acesta vorbim, și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la gloabă sau la temniță, probabil în funcție de gravitate. Așadar, un împărat păgân este preocupat de respectarea legii lui Dumnezeu. Era numai normal să fie preocupat de respectarea legii sale, pentru că tocmai de aceea era împărat, el trebuia să controleze imperiul. Dar după cum vedeți, în egală măsură, este preocupat și de respectarea legii lui Dumnezeu. Trebuie spus că, în ciuda tuturor facilităților materiale, de încurajare, legale, financiare, dacă vreți, de susținere morală, deci, în ciuda acestor încurajări, în ciuda faptului că găsesc în Artaxerse cel mai bun colaborator, omul prin care Dumnezeu lucrează, puțini evrei de asta dată au plecat împreună cu Ezra către Ierusalim. Versetul 15 din capitolul 8 ne spune un lucru de-a dreptul îngrijorător pentru destinul acestor evrei. I-au strâns la râul care curge spre Ahava și au tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe nici unul din fiii lui Levi. Așadar, tocmai aceștia nu erau prezenți. Dar urmează o nouă invitație și de asta dată se mai adună oameni care vor putea face slujba la templu. E bine, acesta este Ezra, un om care pleacă dintr-un imperiu care probabil îi oferea aproape tot ce însemna în vremea aceea, superlativul absolut al confortului, al bunăstării. Probabil că și relațiile erau foarte bune cu casa regală. Așadar, oameni care își cunosc țara, știu ce înseamnă acasă, din poveștile bătrânilor. Pentru că marea majoritate a evreilor care se întorc sunt, trebuie să înțelegem, copiii robiei, cei născuți, cei educați într-o cultură străină, în Babilon sau, mă rog, în alte țări ale Imperiului, în alte provincii ale Imperiului. E bine, aceștia se întorc acasă, motivați, conduși de Ezra. Iarăși, aparentele ne pot face să credem că totul este frumos. Este un scenariu de film de la Hollywood sau mai degrabă din America de Sud. E bine, lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că, veți vedea, în popor sunt probleme. În popor există nevoia de a corija anumite derapaje. Este nevoie de reformă. Și Ezra este artizanul unei reforme extrem de dureroase. O reformă pe care noi astăzi am înțelege-o destul de greu. Dar atunci era de-a dreptul inevitabilă. Dar aș vrea să vorbesc despre această reformă, despre un pasaj foarte delicat într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!